Hola, tengo que deciros que se está grabando, ¿eh? Está grabando, ¿no, Juan?
Sí, sí.
Vale.
¿El streaming funciona?
Sí, funciona.
¿Funciona el streaming? Sí. Los constructores.
Está hablando bien. Sí. Bueno, pues empezamos con pleno ordinario do día 30 de decembro de 2025. Dos primeiro punto do día é a aprobación sobre a presión da taxa anterior, que é de 26 de novembro. Alguma cuestión para acta? Pasamos a votar, votos a favor. Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que acordo se procede sobre participación no Plan POS Plus Adicional 1/2026 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios no exercicio 2026.
Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 29 de decembro de 2025. O Pleno da Deputación, con data 22 de novembro de 2025, aprobou as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación a sobres e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos, por maio de 2026. Xunto co POS do maio de 2026, regúlase simultaneamente o POS maio adicional 1/2026 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. A cantidade asignada este Concello para os gastos sociais extraordinarios do 2026 é de 65.880 euros con 14 euros. Proponso ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación a Obras e Servizos de Competencia Municipal Plan Único de Concellos POS máis adicional 1/2026 da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais e solicitar a aplicación da chega provincial asignada aos gastos sociais segundo se indica. Gastos correntes. Previsión de gastos 2026, 905.470,40 euros. Estimación de outros ingresos privados ou públicos, 483.354,39 euros. Estimación do gasto a financiar polo Concello, 422.116,1 céntimo. Importe solicitado POS adicional 2026, 65.880,14. Outros recursos propios do Concello, 356.235,87 euros. Importe solicitado para gastos correntes, 65.880,14 euros. Segundo, comprometerse a facer constar a colaboración da Deputación da Coruña en toda a información impresa, informática ou audiovisual que fagan das actividades ou investimentos subvencionados, así como no seu caso na súa páxina web e ou redes sociais. Terceiro, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e ao correspondiente expediente. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, coa abstención do BNG, informa favorablemente a citada proposta.
Alguma cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pues apruébase con 10 votos a favor, 8 do PP e 2 do PSOE e 3 abstencións do BNG. Terceiro punto. Aprobación se procede do expediente de contratación administrativa do Servicio de Suano Fogar do Concello de Vedra.
Ditame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 29 de decembro de 2025. Antecedentes. Providencia da Alcaldía, polo que se acorde iniciar o expediente para a contratación do servizo de axuda no fogar do Concello de Vedra. Memoria xustificativa da necesidade de licitar o contrato na que se acredita a insuficiencia de medios propios para a execución da prestación. Estudo económico financeiro para a determinación do prezo de licitación do citado servizo. Completado expediente, número 2025-C004-1. Oxeto do contrato, prestación dos servicios de axuda no fogar mediante o acceso por libre concorrencia e para persoas en situación de dependencia. O SAF ten por oxeto prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio tendo unha perspectiva integral e normalizadora. Naquelas situacións que teñan limitada a súa autonomía personal, e nos casos de desorganización familiar, facilitando a permanencia no seu propio entorno de convivencia, favorecendo a súa calidade de vida e evitando e retrasando a súa posible institucionalización. División en lotes, non. CPV, Servicios de Asistencia Social e Servicios Conexos, Servicios de Asistencia Social sen aloxamento. Procedimento de contratación, aberto con pluralidade de criterios de adxudicación, criterios dependentes de xuízo de valor e criterios avaliables de forma automática. Contrato suxeito a regulación harmonizada. Tipo de tramitación ordinaria. Valor estimado do contrato, 3.267.289,21 €. Orzamento base de licitación, 2.123.477,76 €. Duración de execución, 2 anos, máis un de prórroga. Duración máxima, 3 anos. Visto que, de acordo co disposto na disposición adicional segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, polo que se transpone ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014-23 e 2014-24, do 26 de febreiro, o órgano de contratación é o pleno, ao superar o valor estimado do contrato 10% dos recursos ordinarios do Orzamento Municipal vixente. Proponso ao pleno. Primeiro, declarar xustificada a necesidade da celebración do contrato de servicio de axuda no fogar do Concello de Vedra un orzamento base de licitación bianual que estenda a cantidade de 2.123.477,76 € IBE engadido e cunha duración inicial de 2 anos con posibilidade dunha prórroga dun ano máis ata un máximo de 3 anos. Segundo, aprobar o expediente de contratación do servicio de axuda no fogar mediante procedimento aberto, tramitación ordinaria con pluralidade de criterios de adxudicación e suxeito a regulación harmonizada. Terceiro, adquirir o compromiso de gasto plurianual que resulta da aprobación do expediente de contratación con cargo a aplicación orzamentaria 231-227-99 do Orzamento Municipal, quedando subordinado ao crédito que para cada exercicio se consigna nos correspondentes orzamentos. Cuarto, aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas que han de rexer a adxudicación do contrato. Quinto, dispoñer a apertura do procedimento aberto de contratación con pluralidade de criterios de adxudicación e tramitación ordinaria, suxeito a regulación harmonizada, procedendo a publicar anuncio de licitación do contrato no perfil do contratante e no Diario da Unión Europea, deixando constancia no expediente da data de envío. Sexto, publicar no perfil do contratante toda a documentación preceptiva do expediente de contratación establecida no artigo 63.3 da Lei de Contratos. Séptimo, delegar na Alcaldía a adxudicación do contrato as competencias en materia de interpretación, modificacións, resolución do contrato e demais actos de tramitación do procedimento. A Comisión de Economía Especial de Contas coas abstencións do BNG e do PSDG-PSOE informa favorablemente a citada proposta.
¿Alguna cuestión en relación a esto? Bueno, pues pasamos entonces a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Bueno, pues apruébase con 10 votos a favor, 8 do PP, 2 do PSDG-PSOE e 3 abstencións do BNG. Pasamos ao cuarto punto, que é a aprobación se procede do Orzamento Municipal para o exercicio 2026.
Ditame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 29 de decembro de 2025. Ao obxecto de dar cumprimento ao disposto no artigo 168 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e nas disposicións contidas no artigo 112 da Lei 785 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e o 18 do Real Decreto 500.990, considerando a documentación que obra no expediente que contén o proxecto de orzamento do Concello de Vedra para o exercicio 2026, propónse o seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o orzamento do Concello de Vedra para o exercicio 2026 por importe total de 6.286.095,83 €, de acordo co seguinte resumo por capítulos. Estado de gastos. Capítulo 1. Gastos de persoal. 1.752.175. Capítulo 2. Gastos correntes en bens e servizos. 3.538.072,36. Capítulo 3. Gastos financeiros. 29.500. Capítulo 4. Transferencias correntes. 159.595 €. Capítulo 5. Fondo de contingencia. 0. Capítulo 6. Investimentos reais. 651.932,47. Capítulo 7. Transferencias de capital. 0. Capítulo 8. Activos financieros. 15.000. Capítulo 9. Pasivos financieros. 139.821. Total. 6.286.095,83. Estado de ingresos. Capítulo 1. Impostos directos. 1.524.000. Capítulo 2. Impostos indirectos. 60.000. Capítulo 3. Taxas, prezos públicos e outros ingresos. 907.755,15. Capítulo 4. Transferencias correntes. 3.433.264,33. Capítulo 5. Ingresos patrimoniais. 360. Capítulo 6. Alleamento de investimentos. 0. Capítulo 7. Transferencias de capital. 345.716,35. Capítulo 8. Activos financieros. 15.000. Capítulo 9. Pasivos financieros. 0. Total. 6.286.095,83 €. Segundo. Aprobar as bases de execución que serán de aplicación a entidade local. Terceiro, aprobar os anexos e documentación que se unen ao orzamento do ano 2026, de conformidade co disposto no artigo 168.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e o cadro de personal do Concello de Vedra para o ano 2026. Cuarto, expor o orzamento do Concello e o cadro de personal ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia por prazo de 15 días hábiles, de conformidade co disposto no artigo 169 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, para que os interesados poidan examinalo e presentar as reclamacións que estimen pertinentes. Quinto, o expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións, entrando en vigor unha vez publicada na forma prevista no artigo 169.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas, contando, a partir do día seguinte, a finalización da disposición ao público, e as reclamacións consideraránse rexeitadas en calquera caso se non se resolve no acordo de aprobación definitivo. Sexto, en cumprimento do previsto no artigo 21.6 do Real Decreto 500.990, o orzamento definitivo que se aproba para o ano 2026 terá os seus efectos dende 1 de xaneiro e os créditos nel incluídos terán a consideración de créditos iniciais. A Comisión Informativa de Economía Especial de Contas, coas abstencións do BNG e do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta.
Ben, bueno, brevemente, é un orzamento de uns casi 6, bueno, casi non, son 6 millóns 300, bueno, 286.000 €, casi 300.000. E un orzamento que se pode definir continuista, pois evidentemente, non? E continuista con, bueno, casi ideas deste equipo de goberno. E a máis levamos anos facendo os orzamentos dunha maneira, creo que prudente, cautelosa, realista. Primeiro vemos que ingresos temos, que ingresos seguros temos, con esa prudencia, despois determinar que é o que queremos garantizar, non, neses orzamentos. É o que é prudente, porque aquí teremos uns orzamentos en torno a 6 millóns de euros que probablemente, cando vexamos a execución destes orzamentos, estemos por encima, se non é por encima, pois preto dos 7 millóns de euros, seguramente, non? Como ven di a palabra en castelán, presupuesto, xa estamos presupoñendo algo que despois se vai enchendo ao longo do ano, neste caso 2026. E cal era o noso primeiro objetivo? Bueno, pois o primeiro objetivo era garantizar a prestación de todos os servicios que se están a prestar, non? Iso era fundamental, que non era ninguna merma, ningún recorte nos servicios, garantizar todas as axudas e todos os convenios e todas as subvencións en todos os ámbitos, non? Tanto deportivo, cultural, social, educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, primeiro, garantizar todos estes servicios. E además facelo nun contexto de incremento de costes, é algo que todos sabemos. Por tanto, que para prestar o mesmo servicio nos vai a costar máis cartos. E iso é algo que temos que ter en conta, non? E a máis o facemos sin incrementar a presión fiscal, non? Que é algo tamén importante nun contexto onde creo que todo mundo é conocedor, neste caso, neste ano, e máis con todo o rebumbio que se generou a través do recibo do lixo en moitísimos concellos en Galicia e en toda España, bueno, pois neste caso non se este ano un orzamento que se presenta sin ningún incremento na presión fiscal. E ademais baixando a ratio de deuda viva, non? O ano pasado estaba nun 31,40% e este ano nun 28,48%, non? Bueno, pois desde esa perspectiva da prudencia, da realidad, é donde cando chegue o momento de rendir cuentas sobre o mesmo, esperamos que, bueno, pois estas cifras se incrementen, ¿no? Que ao final, como digo, o orzamento en vez de 6 millóns este en torno a 7 millóns de euros. Pois como digo, no ámbito dos gastos, como dicen, nos ingresos somos moi realistas, preferimos quedarnos cortos e logo ao final de ano dicen, oye, tuvemos máis ingresos, podemos facer máis cousas ou millorar o noso resultado ao final de ano. E en canto no capítulo de gastos, bueno, pois como dixen antes, hai, sobre todo, no capítulo de servicios sociales uns incrementos importantes. Hai que pensar que para nós é o primeiro que queremos garantizar ese capítulo. Está en torno aos 2 millóns de euros o capítulo de servicios sociais. De 6 millóns, 2 millóns de servicios sociais. Por tanto, estamos falando prácticamente do 30% do orzamento solo para o capítulo de servicios sociais. Creo que determina cal é o carácter desta corporación, non? Garantizar, en primer lugar, todo o que vai amparado en torno a este capítulo. É certo que hai servicios como o SAF que acabamos de aprobar ahora, os pregos, que xa solo o SAF consume en torno a 17% de todo o orzamento. Que é un, en vacío, estamos falando en torno a 1 millón de euros, dos 2 millóns de orzamento, 1 millón é o servicio de atención ao fogar, non? Pero, bueno, ese é o noso, a nosa forma de ser, non? Garantizar, como digo, en primer lugar, os servicios básicos, garantizar todas as axudas, garantizar todas as subvencións, convenios, etcétera, en todos non só no ámbito dos servicios sociales, sino tamén no resto de ámbitos competenciales, non? Tamén é certo que no tema dos gastos temos que aclarar que hai algún capítulo donde, como é o relativo ao emprego, que, por certo, temos unha tasa de paro que, bueno, Mirena antes de vir aquí, que está no 4,82%, o sea, por debaixo do 5% estamos a no que echaron o paro estructural, non? E, bueno, pois, hai partidas que non están incluídas, que se incorporarán, como pasa en outros en otros capítulos de orzamento, a medida que tanto Asunta como Diputación nos vayan concediendo, tanto, bueno, esas ayudas de PRO, etcétera, bueno, pues iremos incorporando orzamento, por eso orzamento también se irá incrementando y al final, yo digo, como llegaremos en torno a los 7 millones de euros, ¿no? En otro capítulo de gastos, bueno, también hay una necesidad que básica que tenemos que seguir reparando las nuestras pistas municipales, por tanto, también hay una previsión de ingreso de gastos e inversiones en vías públicas que igualmente esperemos que al final sean incluso más cartos los que aparecen ahí. No es que esperemos, estoy convencido que al final do ano, pois, cando vexamos a execución do orzamento 26, o que se invirte en pistas e reparación de pistas será incluso máis do que xa ven establecido nos orzamentos. Xa no capítulo de inversións, bueno, vamos a falar tamén daquelas cosas que, bueno, pois nos gustaría que foran de outra maneira. É certo, está previsto solo 650.000 euros, 651.932 euros, eso, e así o reconocemos, eso é un 10,5% de orzamento. Este é un porcentaje que deberá ser máis alto. Tanto é así que aspiramos ao longo do ano a que ese porcentaje este en torno ao 15% e que o porcentaje o capítulo de inversión crezca hasta cerca de 1 millón de euros, ¿no? Pero tamén o facemos con este capítulo, o sea, con esta conciencia de prudencia. Preferimos ahora establecer unha cifra real e traballar longo do ano para que esta cifra de 650.000 euros pois este en torno ao 1 millón de euros e, como digo, este en torno ao 15%, que sigue sendo unha cifra que nos gustaría que fora máis alta. Nisto temos que reconocer. Está claro que temos moitos gastos e que, de alguma maneira, tenemos que intentar crecer as inversións nos seguintes anos, ¿no? Estamos falando de inversións canalizadas a través do Concello. Isto vai, obviamente, hai outro tipo de inversións que pelexamos por elas, que son xa inversións que redundan directamente no Concello de Berra, pero que son feitas ben por a Xunta, ben por a Deputación ou ben por outras entidades que non computan no orzamento, pero que sí se benefician os veciños. Como digo, en calquer caso, non é unha quimera que estou dicindo, porque, curiosamente, pedí as cifras do ano pasado, ou xa do ano pasado, non, deste ano en curso, non? E tiñamos orzamentados en inversións 576.000 euros e a día de hoxe executados están en torno aos 850.000 euros, o cal vemos que hai un incremento considerable na cifra de inversión ao final de ano. Aí aquí solo facer referencia a un dos capítulos de inversión, ainda que o falamos outro día na Xunta de Voceiros, creo que fai referencia ao centro de saúde, ¿no? Centro de saúde, aclarar, porque o ano pasado aparecía unha cifra de 100.000 euros, este ano aparece 80, e oiga, é que non se ve fácil, ou vai ser menos, no. Explicámoslo aquí. Como saben, foi en outubro onde o proxecto definitivo da reforma do centro de saúde, pois, en vez de costar 540.000 euros, vai a 601.000 euros, ¿no? O convenio que a Consellería establecía, bueno, a execución hasta este ano, cosa que evidentemente era absolutamente imposible. Esto pasa en todos os concellos, en todas as administracións, en todos os ámbitos, ¿no? Hai que facer, xa está negociado, xa está en trámite, unha adenda ao convenio que a Consellería, onde se traslade as inversións para este ano 2026 e a vez se incremente o coste da axuda, porque se antes a obra costaba 540.000 e agora costa 600, bueno, pois eso tamén ten que reflejar, queda reflexado na adenda. En principio, o visto da Consellería están xa tramitando esa adenda, esperemos que aproben o máis pronto posible, pero tamén é certo que realmente desde a Consellería nos trasladan, dicen, mira, é preferible trasladar a adenda para inversión 2026-27, de tal maneira, oye, que si se fai toda a inversión no 2027, fantástico, ou, perdón, no 2016, fantástico, pero entre que se adjudica a obra, se ejecuta a obra, retraso da obra, etc., podemos atoparnos con que chegues a novembro e dezembro e ainda non termine esa obra hasta, pois, xaneiro ou febrero. Entón, teríamos que volver outra vez a outra adenda, etc. Bueno, pois, deso capítulo, o adenda negociada para orzamentos 26-27. Por iso aparece non os 120.000 euros que temos que poñer o Concello en relación a esa obra. Aparecen 80.000, que é o capítulo máis importante da obra. Prevendo, vamos intentando, que se acabe antes do final de ano e facer a modificación correspondente para terminar a obra neste ano de 2026 e pagar todo no 2026. Pero se non for así, acabar en xaneiro, pois queda previsto xa desta maneira. Non? Pois xa esa explicación non é que sea menos obra ou se vai facer menos obra ou tengas que poñer menos. Simplemente que se prevé que poñamos 80.000 euros neste ano e 40.000, o sea, perdón, no 26 e 40.000 no 27. Ainda que o objetivo é intentarse a poñer 120.000 no ano 26. Bueno, como sempre, solicitamos o apoio do resto de grupos a este orzamento e nada máis.
Bueno, pois, como sempre, outro ano máis aquí no mesmo. Bueno, notaremos que non. Pero xa posto, xa que falo do centro de saúde, hai varios motivos por os que non votaremos a favor. Pero co tema do centro de saúde é especialmente irritante. Eu teño aquí anotadas unhas cuantas cousas, é dicir, é o cuarto ano que nos fan a mesma xojada, é o cuarto ano que fan o mesmo, seguido igual, exactamente igual. O ano pasado, que tiñamos un convenio vixente, dixemos de que remataríamos o ano sen iniciar as obras, vostede nos dixera, créeme, bueno, esas cuestiones de fe e esas cuestiones raras que dice de vez en cando. Básicamente porque non se recollía na partida do orzamento autonómico e, sen embargo, exactamente igual que este ano, recóllense partidas moi similares de outros concellos e de outros centros de saúde, pero resulta que este ano non aparece en ninguna partida do orzamento autonómico. O ano pasado polo menos aparecía nomeado, verdad? Este ano non aparece nin nomeado. Este ano, ademais, temos 20.000 euros menos orzamentados. Da pau que vale, porque chegará ao final de ano, da igual. Decir, que todos os orzamentos despois o cambian como lles apetece. Vostedes teñen que recoller, teóricamente, o 20% do orzamento total, neste caso 600.000, 120.000 euros, tal como recolle o convenio que caducou onte. Ainda non temos novo convenio, non temos convenio de adenda, non temos prácticamente nada. Aparte disto, en ningún sitio do orzamento municipal aparece a realización do proxecto, a contratación de facultades, das direccións facultativas e de execución, seguimento de calidad de seguridade, contratación de coordinación de obras, instalación de espacios alternativos para a xestión da saúde durante o período de obras, é dicir, é todo un pouco extraño. Ahora, eu vou dicir unha cosa, non divido que non rematen as obras ou que non inicien as obras canto tanto. Sería un insulto xa insuperable, quer dicir, porque un día alguén se vai enfadar moito con vostedes como non arranquen de unha puñetera vez as obras. Levan vostedes prácticamente 10 anos de engaños. 10 anos. Primeiro nos engañaron dicindo que non era propiedade municipal. Cando conseguimos decirlle aos veciños e explicarlle aos veciños que era propiedade municipal, 4 anos engañándonos co tema de que o van a rehabilitar. Acaben dunha vez. Es decir, non veñan outra vez un orzamento falando do centro de saúde. Estamos fartos. E falan unha vez, deixe de mentir. Está mal mentir. Partida de extinción de incendios. Claro, e nos, de incautos, fai unos meses falándolle de con toda a boa fe, de todos os erros que teñen vostedes no plan de xestión de incendios, de, hombre, non poderían ter feito algo durante o verano, arreglar os accesos, falar coa xente e tal. É dicir, claro, como van facer algo se teñen 100 euros dedicados a isto? E que máis non se pode, claro. Bueno, sobre o que leva facendo 14 anos. Bueno, pois levan arrastrando o Concello a unha decadencia permanente. Seguimos, obviamente, con este 1.600.000 euros de débeda viva, dos cuales 217.000 únicamente son de termos que podríamos decir achacables a outros xestores, en fin, que é o tema bancario. 1,5 millóns se deben basicamente a vostede, ás vosas creatividades coa deputación. É dicir, a débeda viva municipal é obra súa exclusivamente, non lle pertence a ninguén, porque o resto é o normal dun concello. Podríamos estar así toda la tarde. Voy a comentar o mismo que me comentaba algún técnico municipal y que alguna vez tiene escuchado a vos. Es decir, o concello está en una situación tal que o marxen para a creatividade é nula. Eso escuitámoslo vostede eu. Eso quer dicir que o marxen para a política é nula neste concello. A conclusión que comentábamos outro día na taberna, alguén decía, es que da igual todo a vostede que a cabra da lixión. O resultado vai a ser o mesmo. O resultado municipal para este orzamento vai a ser o mesmo, faga o que faga. Pois nada, nós non apoiamos isto, por suposto.
Nós tampouco non estamos de acordo con estes orzamentos. Consideramos que os veciños de Berga precisan outra resposta para as súas necesidades. O tema do abastecemento segue chegando moi lentamente a todas as parroquias. Hai algunhas delas que ainda non gozan deste servicio tan esencial e necesario. E o tema do centro de saúde, agardamos que despois de 3 anos, 1/4 sea definitivo. Porque despois de 3 anos, con cambios de orzamento no mes de novembro, esperemos que agora, no 2026, sea o real. Seguimos agardando por un centro de día, que xa non é necesario, é prioritario, polo cal pensamos que os orzamentos do 2026 deberían incluir máis melloras para os veciños de Berga.
Ben, xa moi brevemente, en relación, creo que no centro de saúde xa todos puxamos as nosas posturas, nos, evidentemente, nos somos os primeiros que nos gustaría que isto estuera feito xa ahora, pero, non é unha reforma da cometer sinxela e eu, estou absolutamente convencido de que, por fin se vai a cometer e vamos a disfrutar desta reforma xa a largo do ano 2026 e esperemos que pretendemos que esta reforma este acabada dentro do ano 2026, ¿no? En canto ao comentario da partida de extinción de incendios, non é aquí cando en relación ao tema da extinción de incendios, limpezas, etcétera, están terminadas noutros capítulos, porque efectivamente hai unha serie de actuacións, como digo, entre elas as de limpiezas en camiños, etcétera, vinculadas directamente á prevención e extinción de incendios, pero que están vinculadas a outros capítulos. E no que decía da débeda o Benegá, sempre é a eterna discusión que temos vostede eu. Se vostede lee desa débeda de 1.589.000 euros que aparece, 400.000 euros é a póliza de crédito, é a póliza que se utiliza primeiramente por temas de liquidez, como funciona en calquer, en moitísimos concellos, e como funcionan moitísimas empresas que teñen unha póliza, prende para nos momentos de falta de liquidez poder facer os pagos mentre non veñen os ingresos correspondientes. Logo, efectivamente, hai 200.000 a 100.000, casi 220.000, que é unha deuda bancaria, ben, que está amortizando e que nos 22 anos se terminará de liquidar. E os outros, 970.000, ese, casi 1.000.000 de euros, esos son famosos pais da Diputación, que, como sabe, non só o Concello de Berga, senón na inmensa maioría dos concellos da provincia da Coruña, primeiro, non afectan ni a maniobra do orzamento, ni a maniobra do Concello, ni a afecta a liquidez do Concello. Porque, como sabe, había un acordo político de todos os grupos políticos para que os concellos non tuveran que devolver eses préstamos. Como tiveron que buscar a maneira jurídica de facelo, a maneira que o fan é, mandan uns cartos que xa normal directamente, xa que os van deducindo do cada concello debe en relación aos pais. E que se devolven exactamente os cartos que mandan, se mandan 50-50, 30-30, 20-20, 90-90 ou 100-100. E que non se detraen dos fondos que normalmente nos manda a Diputación. De feito, a Diputación, e todo hai que decirlo, cada ano manda realmente máis fondos, independentemente desto do PAI. E é unha fórmula, e digo, oiga, pide os concellos que non, que hai algúns que efectivamente non acudiron a eses préstamos, ou non sei, e eles saben perjudicados, non? Dando tamén na súa proporción, e efectivamente eles eses cartos poden destinarlos para, pues, para gasto, para fazer inversións, etc. Por tanto, é unha deuda que non realmente computa teóricamente, pero que non afecta realmente. Afecta realmente a que podes ter na póliza de crédito se non a cubres, ou a que tes no banco, de acordo? E iso é algo que xa temos falado en máis dunha ocasión. E en relación a unha cuestión que me andesaba o PSOE, en relación ao abastecimento, a idea non está reflejada aí, ou non está reflejada na extensión toda que nos gustaría, a idea é seguir continuar que as inversións de abastecimento tamén este ano 2026. Sabemos que é un servicio básico que van. Vamos a intentar, na medida do posible, pois extender o máximo que podamos. E no centro do día, bueno, pois, estáse falando e negociando, como se xamos no anterior pleno, a firma dun convenio, tamén bianual, probablemente, que Asunto Galicia para realizar o centro do día. Esperemos poder lograr firmarlo.
Que é aburridísimo xa este tema. Ten razón.
Pois pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Pois aprobarse con 8 votos a favor do PP e 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSD e da PSOE. Pasamos ao quinto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, realmente, só hai unha pregunta que se divide en dous, vamos a dividir a resposta en dous, feita por Fou, do BNG. Unha en relación, se lle parece normal, en relación ao CPI de Vedra. A situación na que está este ciclo infantil do CPI de Vedra, e se non se pode facer nada máis, dende o BNG exixen, se demora que o CPI de Vedra solicite e consiga que se asigne o CPI de Vedra un mestre ou mestra con especialidade de pedagogía terapéutica e educación especial, ademais dos desdobres que correspondan. Depois falabas tamén, como a segunda pregunta dentro destes problemas no CPI, existen problemas como en bus, consecuencia da política instalada pola consellería correspondente, xa diría que poña solución a este problema, presenta unha lista de incidencias de autobuses dende 8 de setembro ao 20 de novembro. Bueno, pues, primeiro Manolo se responde ao tema do mestrado e despois o do transporte respondo.
Bueno, nesta pregunta que se dirixe en Pedro Alcalde a min, e para dar resposta ao que expón na súa intervención deste punto quinto do pleno pasado, no que usted alude a un flagrante incumprimento da legislación vixente por parte da Consella de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, cómpreme indicarlle o seguinte. Primeiro, se vostede coñece un flagrante incumprimento da legislación, ou sea, o que se entende como a comisión dun delito, o que considera que vostede debe denunciálo á administración, sea que sea, está obrigada a cumplir a lei, goberne quen goberne. Se realmente considera que hai un delito, eu creo que debe denunciálo. A Consellería, sin embargo, nos consultamos e infórmanos de que o centro conta con recursos necesarios para atender a todo o alumnado do centro, e que non hai incumprimento flagrante, como di vostede. Ainda así, nós, o grupo de goberno, apoiamos todas as demandas de máis recursos de persoal docente para o centro, porque entendemos que isto é positivo para toda a comunidade educativa de Vedra. Desde o grupo de goberno, desde este concellal, membro do Consello Escolar, representante no Consello Escolar polo Concello, e especialmente da alcaldía, fixéronse xestións para aumentar o número de profesorado, e así lle consta o centro e a AMPA. Nos apoiamos e o alcalde se interesou en repetidas ocasións entre distintos elementos da administración para que eso se producira. Segundo, non é competencia deste concelleiro nin do representante do Consello Escolar por parte do Concello nin do propio alcalde a asignación de personal ao centro, como vostede xa debería saber. Pero como para este grupo de goberno a educación dos nosos nenos e das nosas nenas, dos nosos mozos e das nosas mozas é unha prioridade, procuramos sempre manter unha colaboración estreita cos nosos centros educativos, con todos, atendendo sempre as súas demandas, o máis pronto e o mellor posible, e apoiando as súas reclamacións ante calquera outra administración. E así o fixemos, e o seguiremos a facer. A Xefatura Territorial, o Servicio de Inspección, a Consellería de Educación, etc. etc. Pero, ademais, non só para o CPI de Avedra, senón tamén para o CEIP de Ortigueira, e o CRA Xosé Neira Vilas, o CRA Avedra Vocation. E terceiro, xa que vostede entra nesta dinámica, vale, agradeceríalle que fale co seu diputado en Madrid, o señor Néstor Rego, socio que mantén o goberno, para que asignen máis recursos para a educación, e xa de paso, que modifiquen a lei de educación, para que eso que vostede fala como un incumprimento, xa non haxa tal, xa, nun risco, porque este é garantido por lei, vale, mellorando as ratios. Tamén, de paso, que presenten xa o Estatuto da Función Docente, que xa van dúas legislaturas desde o compromiso, e nada de nada. E así, unha chea de cousas que aquí reclaman e en Madrid non achantan e non avanzamos. E mire unha cousa, porque por onde algúns dos recursos dos que vostede fala na intervención veñen a través, non sei se o sabe, dos planos de cooperación territorial do Estado coas comunidades autónomas, vale? É unha asignación. Porque atención á diversidade, á inclusión educativa, á equidade, á reducción do abandono temporal, etc., etc., son elementos que veñen, forman parte da Axenda 2030. Son objetivos do desenvolvemento sostible. E o Estado español, ten asignado un compromiso dese cumprimento, ademais de moitos outros tratados que tamén afectan, internacionais que afectan a discapacidade e inclusión, por iso que o que fala ten, e o Estado ten a obligación de contribuir. Entón, así que eu creo que por coherencia pídolle que exixe no Congreso máis recursos que nos, este seguro que cando se vea, yo agradeceremos.
En relación ao tema de transporte, comentarle que vostede fai esa reclamación, entón esa reclamación aquí o pleno do 26 de novembro de 2025, ¿no? Entón, como sempre, chega tarde, porque desde que se iniciou o curso escolar tivemos contacto permanente tanto coa dirección do CPI como coa presidencia da AMPA, do CPI, ¿no? E somos e éramos conscientes de todas e cada unha das incidencias, e todas e cada unha das incidencias foron tamén obviamente reclamadas non só por AMPA, non só por a dirección do CPI, sino tamén polo Concello de Vedra, ¿no? E reclamadas a súa subsanación polo Concello a Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia. E, por tanto, ademais, aparte de mails, chamadas, etc., que xa é o habitual, tivemos tres reunións presenciais. Fíxese, a primeira xa, o 2 de octubre, usted fai a reclamación de 26 de novembro, non xa, o 2 de octubre xa nos reunimos ca Dirección Xeral de Mobilidade en Coruña, na Xefatura Territorial, e que ustedes que os correspondientes, e que os responsables políticos correspondientes, para resolver estas circunstancias. Posteriormente, 14 de novembro, tamén, en Coruña, outra xuntanza. E por último, curiosamente, o día seguinte do pleno, por a mañán, ás 10 da mañán, non sei se ás 10 ou 11 da mañán, tiña unha xuntanza, realmente, corresponsable territorial de Monbús en relación a todas estas incidencias, non? Por tanto, obviamente, o noso compromiso é total para que isto se resolva o máis pronto posible. E, como digo, tivemos contacto e seguimos tendo contacto permanente tanto ca dirección do CPI como ca CAMPA. Nesa reunión con Monbús, o 27 de novembro, tamén o responsable de Monbús comprometeuse a resolverlas o máis xente posible, non? E nós tamén dixemos que íbamos a estar encima recabando cada unha das incidencias que se seguirán producindo. Tal é así que tamén nese contacto permanente a dirección do CPI e eu volvemos a falar para que me mandara, bueno, desde a última reunión hasta que se iniciaron as vacacións escolares, as últimas incidencias que houbera. Por desgracia, sigo vendo algunha incidencia. Pero tamén hai que decirlo que parte da problemática que se viña que viña vendo tamén xa foi resolta. Como digo, nos vamos a seguir estando encima hasta que se resolvan todas e cada unha das incidencias. E agora pasamos ao último punto, que é rogos e preguntas.
Bueno, rápidamente sobre isto, unha resposta rápida. Eu que creo que lle diga a Néstor Rego, que vostede non se entera de como funciona o Estado autonómico. Chamo a Néstor e digo, mira, temos aquí un concelleiro que non sabe como funciona o Estado autonómico. E non sabe que é a responsabilidade da consellería de poñer. Pero de verdad, quere que me vaya xunto a Néstor Rego a decir o que me acaba de decir. Entense, hombre, será posible. Hai veces que, de verdad, eu, hai certos discursos que non soporto. Estamos en unha autonomía histórica, hombre. A competencia é nosa. Eu son presidente do goberno, amigo. E xa para rematar, mira, vostedes fan de todo. Falan, primeiro, Carlos, que faz falando con Monbús? Pero todavía non te interaxes que ti non pintas nada falando con Monbús. Que cuestión da consellería. Pero non chumixeron todo o mundo xa. Fala con Monbús o que queiras, que non é, para ti non é un interlocutor válido. A ti non te rinde contas, Monbús. Que faz ti falando con Monbús? Fala coa consellería, co goberno, amigo. O único que tendes é un problema. Vos non tendes ninguna capacidade de resolución co goberno, amigo. Nada. E este é o conto de sempre. E vou seguir igual, seguides. Da igual. Mira. Teño aquí un par de preguntas. Xa falando das reunións que tiveches, que demandas relacionadas co transporte público no noso concello foron trasladadas na xuntaza da Comisión de Seguimiento da Área de Transporte Metropolitano de Santiago de Compostela e que respostas deu a Dirección Xeral de Mobilidade non Monbús ante as demandas que se trasladaron sobre o transporte no noso concello? Vale. Esta é a primeira das preguntas. A segunda das preguntas. Outro día, mirando temas sobre a FEMP, aparece vostede nun foro no que solicitaba participación directa na xestión de fondos Next Generation, indica vostede habilmente as dificultades que temos para cumplir certos requisitos destes fondos, ¿no? Bueno, a pregunta é, refírese vostede á participación de asesores do GDR que despois levan contratos de casi medio millón de euros? Era eso a que vostede se refería coa dificultade na xestión? Terminé.
Sí, bueno. Eu quería solicitar que se nos mande, por favor, non ter que vir a verlo ao Concello, senón que se nos mande incluso por o portal de cargos electos, se se poidese, o convenio do Centro de Saúde que rematou onte. E tamén queremos a revisión do proxecto de obra do Centro de Saúde.
Nos queríamos saber as prazas vacantes que hai a día de hoxe na escola infantil.
Boas noites e feliz ano a todos.